Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Маша Калеснікава.
А таксама Павел Свердлоў і Дзмітрый Лукашук.
Сёння мы падсумуем не толькі вынікі дня, але і вынікі 2019 года. Прыгадаем галоўныя падзеі і трэнды, якія адбыліся з намі за апошнія 12 месяцаў і паўплывалі на будучыню Беларусі.
І вось нашыя галоўныя тэмы.
Бензін падаражаў 27 разоў за год, а дарожны збор так і не адвязалі ад тэхагляду.
Чтобы торговля нефтью давала доходы, надо повышать цены на те нефтепродукты, которые производят наши предприятия. За рубежом на внешнем рынке повысить эти цены очень трудно, а внутри страны как-то можно.
Інтэгравалі, інтэгравалі, ды не выінтэгравалі. Беларусь і Расія так і не змаглі дамовіцца наконт будучыні саюзнай дзяржавы.
На наступны год гэта пагроза захоўваецца. Больш таго, яна яшчэ і павялічваецца.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Год у Беларусі звычайна пачынаецца з падаражэнняў. Сёлета да камуналкі, газу і электрычнасці дадаўся праезд у грамадскім транспарце. Але было адно падаражэнне, якое заставалася з намі ўвесь год. Гэта рост коштаў на аўтамабільнае паліва.
Бензін і дызель паспелі падаражаць 27 разоў. Кожны раз на 1-2 капейкі.
Ну, а некалькі разоў паліва нават таннела. І рост, і зніжэнне коштаў Белнафтахім тлумачыў катыроўкамі на рынку нафты.
Дарэчы, 2019 год пачаўся якраз з патаннення, але пасля паліва толькі даражэла. І вось я зараз сижу ў студыі з двума аўтааматарамі, з двума кіроўцамі, Дзмітрый і Марыя. Ну што, паўплывала на вас гэта? Ці сталі вы ездзіць менш? Простое, что ну вот так копеечка за копеечкой весь год.
Ну, не тое, каб сталі ездзіць менш, справа тым, што тут, навідаць, адыграла сваю ролю гэты вот такі хітрык нафтахімаўскі, які там па адной капейцы. Ну, здаецца, вот, ну, на адну капейку, ну, не так ужо. Безумоўна, калі падразу там на 27-30 капеек падаражэла, то тут бы ўжо задумаўся. І, можа б, нават это прывяло да якіх-небудзь там, там акцій кшталту стоп бензін.
Як было ў 2011-м, да.
А тут тут вот, ну, неяк так людзі не заўважылі гэтага. Ну, я прынамсі, от ты, Маш.
Ну, сапраўды, я таксама не заўважыла, як ездзіла, так і працягваю ездзіць, і як бы за паўгода ўсё адно наезджваю там 10 тысяч кіламетраў, таму як бы ўсё окей.
Але калі так падумаць, то кошт бензіна ў Беларусі ўжо набліжаецца да таго ж долара, як у... як бы это сказаць, лесніцкаго цывілізаваных краінах, ну, як у нашых суседзяў. Да? А долар за літр бензіна, это ўжо, я вам скажу, ну...
Ну, дастаткова салідна.
Ну, так сабе, салідна, да.
Ну да, і тут у дадзеным выпадку мяне пастаянна гэтая сітуацыя наводзіць на думку пра тое, што вот мы там кажам шмат пра тое, што мы ж там па нейкіх льготных коштах набываем нафту ў Расіі, таму у нас вот нейкія льготныя кошты у параўнанні з суседзямі павінны быць на паліва. А атрымліваецца так, што фактычна ўжо мы блізка да таго, што па сусветных коштах...
Кошты набліжаюцца да неільготных
да, на паліва. Па сусветных коштах ўжо там і газ той же самы, і паліва па сусветных коштах, так якая інтэграцыя, якія
льготы? Это для людзей, мне здаецца, ты кажаш, як бы па сусветных коштах. Всё ж такі Беларусь набывае газ па 130 там долараў, здаецца, за 1000 кубаметраў, а для іншых краінаў там у Расіі ёсць іншыя цэны. Але, канешне, як у Смаленскай области, там па 76. Але да гэтага, мне здаецца, мы яшчэ у Еўразуме вернемся, таму што абысці інтэграцыю ў 2019 інтэграцыйным годзе вельмі вельмі складана. Ну, але пра паліва вось так, як ёсць, так.
Так ёсць.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Яшчэ адной тэмай 2019 года стала барацьба з наркотыкамі і паралельная барацьба з вельмі жорсткім антынаркатычным заканадаўствам, уведзеным 5 гадоў таму.
Тады ў Беларусі была эпідэмія спайсаў. Пад уплывам сінтэтычных наркотыкаў людзі літаральна вар'яцелі і забівалі сябе.
Жорсткімі захадамі эпідэмію атрымалася збіць, але за кратамі апынуліся не толькі гандляры, але і спажыўцы наркотыкаў. І не толькі спажыўцы жахлівай хіміі, але і марихуаны. Яны ўсе атрымлівалі шматгадовыя тэрміны зняволення.
Для Еўрарадыё гэтая тэма ўвогуле пачалася ў самым пачатку 2019 года, калі мы раптам убачылі, што такой трафарэтнай рэкламай тэлеграм-каналаў з наркотыкамі, з працай для наркагандляроў зафарбаваныя ў мінскіх спальных раёнах ледзь не кожны слуп, і знайсці гэтую рэкламу можна ледзь не на кожным прыпынку.
Ну так, можна сказаць, што ў нас такія былі своеасаблівыя рэйды рэдакцыйныя, мы палявалі на слупы, як толькі з'яўляліся гэтыя свежыя, такія трафарэтныя надпісы, мы гэта адразу
фатаграфавалі,
званілі камунальнікам, сапраўды. Ось, і сапраўды было і смешна, і сумна. Камунальнікі доўга вырашалі, хто мусіць зафарбоўваць гэтую рэкламу, і ў выніку адну абвестку на сцяне крамы журналісты Еўрарадыё выправіліся зафарбоўваць самі.
Улады па выніку пайшлі на змягчэнне антынаркатычнага заканадаўства, але грамадскасць палічыла гэта паўмерай. Тэма барацьбы з незаконным абаротам гучала нават падчас парламенцкай кампаніі. Каманда кандыдата Станіслава Шашка падрыхтавала праект закона, які б дазволіў справядліва караць гандляроў і спажыўцоў. Пра гэта мы размаўлялі з Шашком і яго даверанай асобай Петром Маркелавым.
Пётр, ну вось, маем мы, як бы гэта сказаць, на руках такі дакумент, які называецца «Закон Республікі Беларусь о внесении изменений и дополнений бла-бла-бла-бла-бла по вопросам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Што з гэтым рабіць?
Гэта законопроект пра, у першую чаргу, декриміналізацыю і реформу артыкулу 328. То бок там дастаткова шмат зменаў, я магу зараз коротко прайсціся па іх. Асноўнае наше патрабаванне, легалайз Беларусь, час арганізацыі, якой я з'яўляюся, гэта адмена крымінальнага пакарання за захоўванне кантраляваных рэчываў у малых колькасцях. І якраз гэта законапраект, ён уводзіць такое размежаванне, ён уводзіць панятак значнай колькасці, і для дзеянняў з гэтымі рэчывамі у памерах, якія не перавышаюць значную колькасць, адказнасць будзе існаваць адміністрацыйная, не крымінальная.
А зараз у Беларусі такое панятку, як значная колькасць, увогуле не існуе?
Не існуе. То бок ёсць шмат выпадкаў, калі судзяць там за пыл. Мы ведаем пра гэта.
Але з іншага боку, пыл то не сам па сабе з'явіўся, да? Калі з'явіўся пыл, значыць, наркатычная рэчыва было больш, калі яго было больш, значыцца, яго было больш.
Ну, не заўсёды яго больш, то бок вось недавно зусім да нас звернулася звернулася чалавек, нам напісаў на паблік, і потым я выйшаў з ёй на сувязь, і даведаўся такую ось гісторыю, супраць яе пачалі узбудзілі крымінальную справу па другой частцы артыкулу за тое, што то бок захоўванне з мэтай збыту. Адбылося гэта было такая класічная падстава. Калі чалавек, які трапляе ў поле зроку праваахоўных органаў, яны яго просяць, ці яе просяць, як бы дапамагчы ім знайсці больш спажыўцоў, то бок паставіць больш людзей, таму што гэта ім выгодна, замест аднаго яны могуць атрымаць некалькі. І вось гэты чалавек выпрашваў гэта вось у дзяўчыны выпрашваў невялічку плюшку, як бы гашла, і выніку яна яму гэтую плюшку дала. То бок гэта фактычна быў пыл, гэта было там 0,1 там грама. Гэта тое, што хопіць можна адзін касяк. І за гэта супраць яе зараз убудзілі справу.
Супраць яе.
Мінімум зараз ўжо, напэўна, 3 гады пасля новых зменаў.
Мы абмяркоўваем збыт ці не збыт і распаўсюд ці не распаўсюд. А якія тут могуць быць фармальныя крытэрыі?
Ну, канечне, натуральна, павінны быць фармальныя крытэрыі, да, класіфікацыі там таго ж распаўсюда, да, збыта, ці як мы яшчэ там гэта кажам, да. І натуральна, гэта ёсць ва ўсіх заканадаўствах, акрамя нашага. Ну, тут я б выделил, наверное, два таких галовных критерия. Ну, первое, это сама вага ось гэтага речева, да, потому что, ну, натурально, нават калі человек нечто распаўсюджвае, да, то бок трэба дзяліць, да, ці гэта, ну, некая дробная колькасць, да, ці гэта там, не ведаю, ідзе это ў прамысловых, да, некіх там аб'ёмах. Ну, і па-другое, гэта тое, што мы ўвялі ось у нашым законапраекце, гэта ці чалавек мае за мэту как-то, ну, там, по-расейску у нас, да, извлечение имущественной выгоды, да, то бок, коли ён сапраўды з гэтага зарабляе, да, гэта адзінае, да, то бок, гэта адзіны выпадак. Калі, ну, гэта бытавы збыт, да, калі там, не ведаю, сябар падзеліўся з іншым, там, касяком, там, да, з травой, ну, гэта, як бы, лічыць такого чалавека, ну, распаўсюднікам, гэта, мякка кажучы, ну, нельга, да.
Ну, якщо чалавек зарабляе, гэта трэба яшчэ даказаць. Тобак, што ён зарабляе, сапраўды.
Ну, канешне.
Ну, як ты дакажаш, нават калі ты сутыкнуўся з чалавекам, які робіць закладкі, да, ці бярэ закладку аднекуль, што нема тут маёмаснай выгады.
Ну, я магу яшчэ дадаць, што існуюць, зараз жа існуюць такія таксама інструменты, як очная ставка, правільна, іншыя, якія дазваляюць следству разабрацца. Ці сапраўды гэта быў сябар тых, каму ён прадаваў. Тобак, ну, і тут можа стаць нават больш ведае, як следства можа даказаць.
Не, я проста хацеў увогуле сказаць пра адваротны бок, да, тое, што ў нас наадварот ёсць на практыцы, калі следчыя органы, вось, сапраўды проста сяброў, да, як бы сумесных спажыўцоў, калі так можна іх назваць, раскручваюць там на другую ці трэцюю частку артыкула, натуральна, калі адна го недзе там злавілі, калі ён там падымаў з гэтую закладку, і потым кажуць, вось, ідзі да свайго сябра і папрасі ў яго, каб ён табе там нешта там адсыпал, да, ну, то бок, зразумела, яму пагражае да 5 год, ён будзе рабіць усё, што заўгодна, да, то бок, і ён ідзе да свайго сябра, і потым той сябра, які з ім, як бы, ну, падзяліўся рэчывам, да, гэта яму ўжо будзе другая там ці трэця частка, вось.
Станіслав Шашок і яго давераная асоба Пётр Маркелаў былі ў студыі Еўрарады. Дзякую, хлопцы, да пабачэння.
Дякую.
Дарэчы, пасля выбараў улады ўсур'ёз узяліся за гэтых моладзевых актывістаў.
Пётр ужо адсядзеў 15 сутак у мінскім ізалятары, а Стас адбывае арышт зараз. Новы год ён сустракае за кратамі. Праваабаронцы заклікаюць падтрымаць хлопцаў і хаця б даслаць ім святочныя паштоўкі.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Таким чином шоу-біз на Еўрарадыё. 61-гадовая галівудская актрыса Шэрон Стоун паскардзілася, што яе акаунт палічылі фейкам і заблакавалі. Яна зарэгістравалася на сайце для знаёмстваў і не чакала, што яе замарозяць. «Яны закрылі мой акаунт», піша Стоун у Твіттер. Некаторыя карыстальнікі паведамілі, што сервіс вырашыў, што гэта магу быць не я, а гэта я. Шэрон Стоун папрасіла не выганяць яе з супольнасці. Адміністрацыя сервіса адрэагавала на твіт праз некалькі гадзін і замарозіла акаунт, паабяцала, што такое не паўтарыцца. «Вяртайцеся», напісалі актрысе. «Дзякуем за разуменне і спадзяемся, што вы знойдзеце свайго дарагога». Актрыса двойчы была ў шлюбе, апошні з іх быў скасаваны ў 2004-м. Яе рамантычная сувязь са спецыялістам па нерухомасці, які маладзейшы за яе на 20 гадоў, скончылася год таму. Малодшая сестра співака Джорджа Майкла Мелані Панайоту памерла 25 снежня у трэцюю гадавіну смерці артыста. Пра гэта паведамляе Майрар. Сестра Джорджа Майкла Мелані Панайоту трагічна памерла на каляды роўна праз 3 гады з дня смерці яе брата, гаворыцца ў паведамленні. Адзначаецца, што цела 55-гадовай жанчыны знайшла ў лондонскай кватэры яе сестра Йода Харрис Панайоту. Факт смерці пацверджаны яе роднымі і паліцыяй горада. З указаннем на тое, што смерць не носіць ні падазроны, ні крымінальны характар. Але дакладную прычыну раптоўнай смерці Мелані трэба высветліць яшчэ экспертызе. Паведамляецца, што Мелані і Джордж былі вельмі блізкімі. Жанчына пастаянна суправаджала брата ў турне. Цела Джорджа Майкла было знойдзена таксама 25 снежня ў яго доме ў 2016 годзе. Ён памёр ва ўзросце 53 гадоў у сябе дома ў населеным пункце Горынг у англійскім графстве Оксфордшыр. Прычынай смерці стала сардэчная недастатковасць. І яшчэ часопіс People назваў лепшы альбом 2019 года па версіі рэдакцыі. Спіс з'явіўся на афіцыйным сайце выдання і ўзначаліў дзясятку кружэлак альбом Арыяны Грандэ пад назвай Thank You Next. На другім месцы размясціўся альбом Cause I Love You бодзепазітыўнай спявачкі Лізо, а замкнуў тройку лідараў сёмы па ліку альбом Taylor Swift Lover. Таксама ў топ увайшоў альбом 18-гадовай ўжо спявачкі Білі Айліш When we all fall asleep, where do they go? Дарэчы, для Білі Айліш гэта быў зноў супер паспяховы год. Яна перамагла адразу ў трох катэгорыях новай прэміі Apple Music Awards, стала артыстам года, яе дэбютны альбом паслухалі ў 2019 годзе больш за мільён разоў, а яшчэ яна атрымала прыз у номінацыі «Лепшы аўтар песень года», які раздзяліла са сваім братам Фінеасам, які піша тэксты для Білі. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Яшчэ адной тэмай 2019 года стала барацьба беларусаў за беларускамоўную адукацыю.
За апошнія 5 гадоў колькасць першакласнікаў, якія навучаюцца па-беларуску, упала ніжэй за 10%. Ну, а агулам атрымліваюць сярэднюю адукацыю па-беларуску ўсяго толькі 111 тысяч школьнікаў. Гэта крыху больш за 11% ад іх агульнай колькасці.
Але чыноўнікі ніяк не заахвочваюць беларусаў вучыць дзетак па-беларуску. Наадварот, напрыклад, каб стварыць беларускамоўную групу ў дзіцячым садку, бацькам даводзіцца самім шукаць аднадумцаў. Дарэчы, тое ж самае ў школе адбываецца.
І ў садку, і ў школе. Але беларусы не складаюць рукі. Раман Пратасевіч і Анастасія Бойка падрыхтавалі гісторыю трох беларускіх сем'яў, якія вельмі хацелі, каб іх маленькія дзеткі вучыліся па-беларуску. І здолелі прайсці ўсе, вось ізноў, рэальна лесніцка, ўсе кругі пекла, але здолелі прайсці бюракратычныя фармальнасці і дасягнулі свае мэты. Вось як гэта было.
Тры беларускія сям'і аб'ядналіся вакол адной тэмы – выхоўваць дзяцей на беларускай мове. Бойкі, Мудрачэнкі і Касцюкевічы збіраюць грошы на тэхнічнае абсталяванне, кніжкі, дыскі, размалёўкі, дзіцячы энцыклапеды ды аўдыаказкі для беларускай моўнай групы ў дзіцячым садку нумар 403, куды ходзяць іх дзеці. Пачынаецца ўсё з аднаго садка, а глабальная мэта – беларусізацыя ўсёй краіны, ні больш і ні менш. Мы сустракаемся з нашымі героямі ў кватэры сярод вялікага мінскага спальніка. Серабранкі. Побач з дарослымі бегаюць маленькія дзеці. Богусь Дэмірон Бойкі, Усяслаў Касцюкевіч ды Ядзя Мудрачэнка. Час ад часу яны падбягаюць да бацькоў і нешта сціпла кажуць на вушка. Па-беларуску, бо так іх выхоўваюць бацькі. Югент з Сашай, Інна ды Юля хочуць рэфармаваць не толькі адукацыю, каб іх дзеці маглі вучыцца на роднай мове, але і ўсю краіну. Цяпер у 403 садку ёсць афіцыйная беларускамоўная група, але на шляху да яе стварэння і не Ядзе давялося пераадоліць шмат перашкод. Можа ўзнікнуць пытанне, чаму б не аддаць дзіця ў прыватны беларускамоўны садок? Інна адказвае, што гэта вельмі дорага. Таму, кажа Інна, яна вырашыла пайсці іншым шляхам і пашукаць беларускамоўную групу ў дзяржаўным дзіцячым садку. Высветлілася, што ў 403 садку побач з домам Мудрачэнкаў ўжо існавала беларускамоўная група, але толькі на паперы.
А ў гэтым годзе вось мы загітавалі Юлю, з Усяславам яны прыйшлі да нас у садок. Мы знаёмыя з суполкі дзеткі квет. І пасля яшчэ Яўген далучыўся з Сашай. Ужо калі нас стала тры сям'і, як мой муж кажа, адным пальцам можна толькі поркаць, а тры – то амаль што кулак, можна ўжо не стараць.
Зазвычай, кажа жанчына, рускамоўныя людзі баяцца беларускай мовы. А ў сітуацыі, якая цяпер склалася ў групе, дзеці вучаць беларускую. Але і руская мова таксама застаецца. На думку Юлі Касцюкевіч, у беларускамоўных дзяцей заўсёды застаецца выбар, на якой мове размаўляць. Бо руская пасля беларускай вучыцца прасцей, чым наадварот.
Я лічу, што ў нашых сілах даць дзецям выбар. Бо калі наш дзіцёнак ведае рускую мову і беларускую, потым ён зможа сам выбіраць, і ён хаця б зможа абраць гэту беларускую свядома. Для яго гэта будзе нескладана, ў плане вучыць не трэба, ён яе ведае, і ён яе зможа абраць. А дзіцёнак рускамоўны ён не зможа.
Па словах Яўгена Бойкі, праблема беларускай мовы тычыцца не толькі людзей, якія на ёй размаўляюць, але і ўсёй Беларусі. Наша размова сыходзіць у дыскусію наконт двухмоўя ў краіне. Як не парадаксальна, для беларуса перайсці на беларускую мову з рускай вельмі складана, кажа Яўген.
Самае цяжкае перайсці са сваімі бацькамі на беларускую мову.
Забыла.
Я з маці за сваёй, гэта апошні чалавек, з якім я пачаў размаўляць па-беларуску. І складанасць такая, што атрымоўваць ситуація, чоловік, коли вирішив розмовляти по-білоруську, його може бути багато з яких місць проблеми. В сім'ї там, да?
Де на праці.
І коли у нас, наприклад, народжались діти маленькі, і ми там давали імени, і батьки хотіли, наші батьки, да, хотіли русські імени, а ми знаходили білоруські, це так само був конфлікт.
Конфлікт з батьками у Бойкаў був після народження Богуся. Навіть дагэтуль маці Саші не заўсёды успрымае беларускае імя ўнука.
Яна кажа Богдан, і Богусь уже сам. Я Богусь, Богдан. Ну, а Богдан, мы назвали его Богдан. И навод, коли нас помылились в посвящении об нарождении, написали Богдан, там, раз А, то Евген его пошел изменил, да. А мать моя все равно Богдан. Але она не размовляла с нами до месяца. Она в Богдане не размовляла, потом принципово.
Яўген дадае, што цягам гэтай кампаніі ён зразумеў, што дзеці гэта самы эфектыўны спосаб для беларусізацыі. Мужчына марыць, каб беларусы маглі заставацца самімі сабой без ніякіх кампрамісаў, а беларуская мова заняла такое месца ў грамадстве, што нават знікне розніца, на якой мове размаўляць. Раман Пратасевіч, Анастасія Бойка, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, да тэмы, так, а ў верцялішкаўскай школе, што ў Грозненскай вобласці, беларускамоўны клас адкрылі ўсяго для дзвюх дзяўчатак. Гэтага дамаглася Алла Адамовіч, маці двайнятак Арыны і Багданы.
Але і тут не адбылося без цяжкасцяў. Верцялішкаўская школа па статуце беларускамоўная, але апошні беларускамоўны клас тут набіралі аж 11 гадоў таму.
Ну так, гісторыя такая, што маці прыйшла ў школу беларускамоўную па статуце, і раптам высветлілася, што як бы вось выпускаецца апошні беларускамоўны клас у там наступным годзе. Але Алла Адамовіч настаяла, каб яе дзяўчынкі вучыліся па-беларуску, ці лёгка было пераканаць, што так трэба зрабіць, распавядзе нам Раман Васюковіч.
У верцялішкаўскай сярэдняй школе Гродзенскай вобласці стварылі беларускамоўны клас для двух вучаніц. Маці дзяўчынак Алла Адамовіч вырашыла, што сярэднюю адукацыю яе дочкі атрымаюць па-беларуску. Напярэдадні навучальнага года жыхарка Гродзенскага раёна даведалася, што ў верцялішкаўскай школе, якая мае статус беларускамоўнай, апошнія гады прадметы выкладаюцца выключна па-руску. Пра тое, што яе дзеці будуць вучыцца на мове суседняй дзяржавы, Алла Адамовіч даведалася літаральна за некалькі дзён да навучальнага года.
28 жніўня я падаю дакументы ў верцялішкі. Пытаюся, на якой мове навучання. Мне адказваюць на той мове, якую пазначаюць бацькі ў заяве. Я разумею, што пытанні ў мяне будуць. На сходзе бацькоў першакласнікаў пра мову навучання ні слова. Пытаюся пасля сходу ў настаўніцы, на якой мове вучацца дзеці. Аказваецца, апошні 11 год верцялішкаўская сярэдняя школа па статуту беларуская ўжо не вучыць дзяцей па-беларуску.
Каб дочкі Алы вучыліся на роднай мове, яна звярнулася да кіраўніцтва школы. Там жанчыне распавялі, што беларускамоўны статус установы не змяняўся, але ў краіне дзве дзяржаўныя мовы. У аддзеле адукацыі Гродзенскага райвыканкама, куды звярнулася Алла Адамовіч, ёй адказалі, што для беларускамоўнага класа неабходна 12-15 вучняў. Такую колькасць вучняў, кажа Алла, знайсці атрымалася складана.
Надзеі, што мы збярем 15 чалавек, мала. У аддзеле адукацыі Грозненскага раёна зноў размова пра нежаданне бацькоў і пра двухмоўе. У выніку яшчэ адзін сход бацькоў, доўгі расповед, як важна вучыць дзяцей па-беларуску. Большасць бацькоў прадказальна супраць.
Алла Адамовіч дадае, што ўсе спробы пераканаць бацькоў аддаць дзяцей вучыцца ў беларускі клас былі марнымі. Але жанчыне дамагчыся свайго атрымалася. Цяпер у верцялішкаўскай школе тры першыя класы. У адным з іх на роднай мове навучаюцца дочкі Алы.
Я зразумела, што адкрываць класы трэба там, дзе вы ёсць. Не чакаць, пакуль нехта адкрые. Размаўляць з аддзелам адукацыі, бо школа мала што вырашае. Не ісці ў канфрантацыйным рэжыме, а спакойна, але настойлівая, непахісна ісці да мэты.
Намесніца дырэктара верцялішкаўскай школы Інна Крывіцкая, да якой звярнулася Еўрарадыё, пацвердзіла, што ў адным з першых класаў толькі дзве вучаніцы.
Так, астатнія класы рускамоўныя, таму што таксама па жаданні бацькоў, калі ідзе залічэнне ў першы клас, у іх пытаюцца, на якой мове яны хацелі б, каб навучаліся іх дзеці. Яны ўказваюць адразу, і атрымліваецца, што ўжо на працягу 11 гадоў большасць класаў рускамоўных.
У школе дадаюць, што гэта звычайны клас, які не адрозніваецца ад іншых праграм навучання. Усе прадметы, акрамя фізкультуры і музыкі, выкладаюцца па-беларуску. Роман Васюкович, інфармацыйная служба Еврарадыё.
Спадзяюся, што пад уплывам пагрозы незалежнасці Беларусі, якая сыходзіць з Расіі, сітуацыя пачне выпраўляцца, але на гэта безумоўна патрэбныя доўгія гады. Не так-то проста шчокнуць пальцамі і беларускамоўныя школьнікі, беларускамоўныя дзеткі з'явяцца і бацькі захочуць, каб іх дзеці вучыліся па-беларуску.
Ну, тут мне галоўнае падаецца, што бацькі не бачаць часта матывацыі. Мы нават недавно з суседзямі размаўлялі, усе яны ўсе адэкватныя людзі, але проста кажуць: «Маша, от патлумач, як мне матываваць свайго дзіцёнка вучыць беларускую мову?»
Ведаеце, я заўсёды прыгадываю ў дадзенай сітуацыі словы, ну цяпер ужо ганаровага старшыню таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны Алега Трусава. Вось ён быў у нас у праграме Ідэя X, мы размаўлялі пра нацыянальную ідэю, але вот між іншым ён сказаў, што калі б раптам кіраўнік Беларусі загаварыў па-беларуску, тягам некалькі месяцаў загаварылі б усе міністры, тягам паўгода загаварылі б усе чыноўнікі, а там бы...
Ну, далей разышлося б, як кругі павядзе. Так, мне таксама здаецца, што гэта пытанне палітычнае і пытанне палітычнай волі таго чалавека,
аднаго чалавека,
прымае рашэнне, ці тых людзей, якія прымаюць рашэнне, вось іх.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У ліпені ў Беларусі загаварылі пра закон аб адтэрміноўках. То бок, цяпер адтэрміноўка ад службы ў арміі даецца ўсяго адзін раз, пакуль хлопец, напрыклад, вучыцца ў каледжы ці ва ўніверсітэце. А калі ён хоча працягнуць вучобу, то спачатку мусіць служыць у войску.
Самыя тут абсурдныя выпадкі – гэта якраз такі, калі хлопцы ці дзяўчаты спачатку паступаюць у каледж, не, дзяўчаты не тычыцца, хлопцы, да, а пасля, напрыклад, на трэці курс універсітэта пасля каледжа. Гэта з музыкамі, напрыклад,
з музыкамі мяне больш за ўсё,
з юрыстамі такая гісторыя. То бок ты пачынаеш прафесійна валодваць нейкім музычным інструментам, пасля схадзі на паўтара года ў войска, прыйдзі адтуль, я не ведаю, кім там цябе прызначаць, наводчыкам, механікам, кім заўгодна, кіроўцам і гэтак далі, да?
А потым сядай за інструмент, за якім ты і так, як бы прасядзеў там, напрыклад, 17 гадоў і хацеў там...
А пальцы
там...
у цябе ўжо не тыя. Не тыя, да, скажам так, пасля войска. Карацей, гэта магло б быць вапіюшча.
Ну, ўвогуле, закон аб змяненні законаў аб па пытаннях эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі дзяржавы таксама прадугледжана.
Страшная назва. Так называецца. Ну, гэты закон так гучыць.
Ну, все законы так называюцца.
Я спецыяльна цытаваў, каб вы вот просто па назве, можа быць, закона паспрабавалі ўявіць, як працуе мозг тых, хто гэты закон пісаў.
Нагрувашваецца адно на
адно. Так вось, гэты закон прадугледжвае, што ухілісты ад службы трапяць у чорны спіс і не змогуць выехаць за мяжу. Выпускнікам вышэйшых навучальных устаноў давядзецца замест размеркавання праходзіць службу па кантракце.
Не давядзецца,
ім дазваляецца праходзіць службу па кантракце.
Выпускнікам вышэйшых навучальных устаноў дазваляецца замест размеркавання праходзіць службу па кантракце.
Ну, гэта яшчэ куды не шло. Хаця ізноў жа, ты вучыўся в універсітэце, а пасля замест, ну, хаця б, я не ведаю, хаця б як, па спецыяльнасці, да, вось ідзеш у войска, але ўжо, я так разумею, на год, напрыклад, да?
Так, ну, увогуле, людзей, канешне, гэта абурыла, так?
Гэта быў вялікі пратэстны пад'ём, дарэчы.
Быў.
І менавіта з гэтага вось закона, з гэтых захадаў Міністэрства абароны, пачалася вялікая мабілізацыя моладзі, якая пасля удзельнічала у самых розных ініцыятывах і нават у парламенцкіх выбарах.
Так.
Вось. І зараз мне здаецца, што гэта была велічэзная памылка ўладаў на такую моладзевую тэму прадпрымаць такі непапулярны крок. І, ну, гэта, вядома, справакавала маладых людзей на тое, каб, ну, абурыцца і пайсці пратэставаць. Былі адзіночныя пікеты улетку, напрыклад, да?
У мяне, напрыклад, на такой дошцы каля пад'езда заўсёды віселі нейкія заклікі да таго, што вось ёсць такі закон, звярніце на яго ўвагу, гэта насамрэч незаконна, так не мусіць быць, давайце там выйдзем.
Мне здаецца, рэкорднае пратэснае галасаванне дэпутатаў было якраз супраць гэтай ініцыятывы.
Ну да, здаецца, 5 чалавек супраць.
Можа нават 10. Гэтым разам парадка 10 дэпутатаў.
Наш беларускі рэкорд.
Але, канешне, гэта было вельмі смешна, чаму? Таму што людзі пачалі рэальна апеляваць да дэпутатаў, якія типа быццам бы абраныя на мінулых выбарах, да, ў 16-м годзе. Людзі прыгадалі, што ў іх ёсць дэпутаты і пачалі ім пісаць: "Дэпутаты, шаноўныя, мы супраць этого, не галасуйте, калі ласка, за гэты закон не трэба". А депутаты пачалі іх адпісками назад. Ну, там я не скажу, як я прагаласаваў, а што так плохо, хіба? Ну, і карацей,
ну,
і т.д.,
так.
І т.д., і т.д.
А з іншага боку таксама былі такія размовы, што, маўляў, блін, вось гэты закон, ён мусіць так уз'яднаць беларусаў, таму што, па сутнасці, будучыня дзяцей, так, будучыня дзяцей, яна пад такім нейкім пытаннем, але беларусы зноў з іншага боку праглынулі ўсё, і мы жывем,
ну,
далей.
Я табе скажу, што вот, да прыкладу, шмат экспертаў па адукацыі, той же самы Яўген Лівянт неаднаразова казаў, што у выніку гэтага закона узрастае пагроза, што вучыцца пасля школы таленавітыя беларускія дзеці паедуць за мяжу у Польшу, у Расію, там яшчэ куды-небудзь, у каго куды магчымасці ёсць, што будзе проста чарговае павелічэнне уцечкі мазгоў, маладых мазгоў. Але нават гэта не спыніла ўлады, не стала аргумента вот для іх папаўнення войска больш важнае.
Мне здаецца, што міністр адукацыі нават падтрымаў.
Да,
ну, таму ўсе да. Таксама чакалі яго рэакцыю, ён сказаў: "Да нармальна". Ну, типа, окей. Некая пайдусь паслушаць.
Так і ёсць.
Вось так і было.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Новым галоўным трэнерам юнацкай зборнай Беларусі па футболі стаў 40-гадовы Александр Юрэвіч. Былы гулец нацыянальнай зборнай і Батэ, дагэтуль працаваў у салігорскім «Шахцёры», трэніраваў дублюючы склад каманды. Тым часам з «Шахцёра» сыходзіць цэлая група футбалістаў: Мікалай Януш, Юры Кавалёў, Павел Рыбак і Эліс Бакай. 31 снежня ў іх скончылася дзеянне кантрактаў. З футбольным клубам «Мінск» з той жа прычыны развітаўся форвард Іван Баха, які працаўладкаваўся ў мінскім «Дынама». А брамнік брэсцкага «Дынама» Александр Гутар можа перайсці ў расійскі клуб «Крылы Саветаў» з Самары, інфармуе прэсбол. У апошнім матчы 2019 года ў чэмпіянаце КХЛ мінская «Дынама» прайграла рыжскім «Дынамаўцам» 0-2 і абнавіла свой антырэкорд. Сёлета у яго былі дзве серыі па 11 паражэнняў. Першую яны змаглі перарваць, а вось другая працягнулася на наступны год і ўжо складае 12 прайграных матчаў. Рыжані саступілі мінчукам ганебную ролю аўтсайдэра ўсёй лігі. 3 студзеня «Дынама» едзе ў госці да хакейнага клуба «Северстар» з Чарапаўца. І яшчэ беларускія спартсмены сёлета заваявалі на буйных міжнародных турнірах, на чэмпіянатах і кубках Еўропы і свету 846 медалёў, інфармуе прэс-служба Мінспорту. Сярод іх 250 залатых. У наступным годзе галоўным стартам стануць летнія алімпійскія гульні ў Токіа. Да іх рыхтуецца 278 беларускіх атлетаў у 28 відах спорту. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Са святамі, сябры!
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзеля таго, каб развесці парламенцкую прэзідэнцкую кампанію, ну, прынамсі, нам так абвясцілі, выбары дэпутатаў, выбары ў палаты прадстаўнікоў былі перанесеныя на 9 месяцаў раней, зрушаныя з верасня 2020 года на лістапад 2019. Ну, нават больш.
Больш, амаль год.
Амаль на год, да. На 9 месяцев скорочены были полномоцтвы депутатов, чему они были не вельми рады. И, конечно, это был сюрприз, то, что парламентская кампания пропала на гэты год. И мне здаецца, что улады, и они уже раскаиваются так само в этом своем решении. Тому что протестный потенциал был закладен еще улетку законом об оттерминовках. Люди уже сгуртовались, люди поглядели, как депутаты поводили себе. И подчас вот этой парламентской кампании было вельми шмат молодых активных людей, якія, кто вылучался кандидатом, семеро с молодевого блоку, да, ну и еще несколько, которые реально прошли в палату представников с иншего молодевого блока, кто был назиральником, кто был доверенной особой, и так далее, и так далее, и так далее. И вот сидел этих молодых людей, у каждого из яких есть смартфон, неблагі. Да, і ён зрабіў вельмі шмат для таго, як прайшла гэта парламенцкая кампанія. Памятаеце, да, галоўны скандал?
Ну так, сапраўды, тут безумоўна тое, што людзі навучыліся не толькі карыстацца смартфонамі, але і не баяцца гэтага рабіць у пераважнай большасці выпадкаў, ну, как бы вызначыла і паказала, што, ну, не так ужо ўсё проста скрыць і прыхаваць. Хаця нашы улады так кандова крэатыўныя.
Ну, нашы улады навучыліся рабіць проста морду цаглінай. Ім як бы у твар тычуць фактам фальсіфікацыі, да? Ось бюлетэні ў скрыні. Со скрыни высыпаются на стол бюллетени, и они кладутся ровной стопочкой такой. Быцем бы их вкинули туды, вось, як, вот складенные, да? Вот так яны и выпали. И это никого как бы не бентежить. Ну, нас бентежить, а их не важно. Это
ну, так отрымалось.
Да, вы вообще не имели права тут фотографовать. Да? Ти назиральник, якого Александр Лукашенко назвал мудаком, який засняв на видео, як дзяўчына выходить з
кабинки,
кабинки трымаючи, и он ее пытается, кольки ты бюллетеню трымаешь у руках, покажи. И она, видовочно, не ведая, что ей робить. И он ей перерезал дорогу до скрыни. Ее старшиня комиссии каже, сыходь, як мага хутчэй, калі ласка, сыходьте. Высветляется после, что старшиня комиссии, это начальница этой дзяўчыны, ну и вельми дзіўная ситуация. Дзяўчына пришла проголосовать, калі она трымае один бюллетень, что ей бояться, покажи, и иди далі, выканай свой грамадзянский долг. А ты чамусь у таким разгубленным стане разворачиваешься и сходишь.
Разумеешь, что у нас просто белорусы вогуле такие палахливые люди, особливо это тычется психологов у дитячих садках. Их дети белорусские так зацковали, что они боятся, полохаются усяго, особливо неких
назиральников с телефонами.
Назиральников, да? С телефоном. Вот. И что тут сказать, полоханные бедные потом летние там, у шпиталь кладутся.
Зато я ведаю, где белорусы смелые. У Вильни.
Конечно.
Тут мы можем еще про одну тему 2019 года поговорить. Это перепахование Кастуся Калиновского. Парештки его знайшліся у Вильни. Гора Гедемина. Я у Вильни редко бываю. Там у топонимицы там не вельми ориентуюся. Вось. Была некая спроба вельми дивная, как все ж таки змусить переконать литовцев, что Калиновского треба перепахавать у Беларуси. Я на ней таким чином не отрымалася, и тому вельми шмат людей з Мінска 22 листопада выехала у Вільню, каб паудзельнішаць у перапахаванні, да, Кастуся Калиновского. Зміцер, ты быў там. Якое ўражанне?
Ну, сапраўды, вельмі такое шыкоўнае і ўрачыстае ўражанне, не глеючы на вельмі дрэннае студзёнае надвор'е, шмат беларусаў прыехала са сцягамі, выстраіліся ў такую калону, і я перакананы, калі б это была не пятніца працоўная, а субота, які-небудзь выходны дзень, то доехало б людей еще больше. Нават не глеючи на то, что вольных квитков не было ни на что. Межи так само забитые машинами, но я думаю, что литовцы, как завсёды у такой ситуации, пустили б додатковые техники, нечто б зладили б. Ну, Нешта прыдумлялі б. От я ведаючы, што так, так яно і будзе, прадбачучы, за месяц квіток сабе набываў купіў квіток. На цягнік.
Ну, не адбылося так, што без скандалаў пройдзе гэта ўсё. І тут беларускае і польскае тэлебачанне былі на чале, на жаль. Вось, таму што беларускае тэлебачанне умудрылася паказаць рэпартажы з перапахавання Каліноўскага ўвогуле.
Без беларусаў, можна сказаць.
Без беларусаў, якія трымалі
бела-чырвона-белыя
сцягі. Там бела-чырвона-белы сцяг трапіўся пару разоў недзе на перыферыі кадра вельмі далёка. А польскае тэлебачанне ў адным сюжэтаў зрабіла з беларускі бела-чырвона-белых сцягоў, польскія бела-чырвоныя. І гэта таксама, канешне, такі мастацкі прыём шыкоўны, што аж захапляешся.
Хто каго? БТ?
Ну, ось, да, тут, тут можна конкурс была. Да, ТВП ці БТ там, вось. Але, канешне, ўсё роўна гэта ўражанне не сапсавала. Ведаеце, што мне сапсавала ўражанне? Гэта падзеі, якія адбыліся ў Альшанах пасля, калі бульдозеры падчас будаўнічых прац побач са сценамі Альшанскага замка зруйнавалі, знішчылі частку могільніка 800-гадовай даўніны, такога гістарычнага помніка. Да? Прыбеглі археолагі, там нешта спынілі. Мне заўжды гэта ўяўляюцца беларускія археолагі, якія падаюць пад каўшы бульдозера под гэты тракі, да, кажуць, все, стоп. Вось, Олег...
А з бульдозера выходзіць такі беларусок з цыгареткай та самая, і кажа, так а чого там, можа, там каровы, якую его чэрып ляжыць?
Вот, так от і было, да, косткі там, а ну, так это, можа, не чалавек, а карова. Вось, дык вось шмат хто казаў, што калі б Каліноўскага ўсё ж такі пахавалі ў Беларусі,
то магло царскія
ўлады, то вот так от з ім бы і здарылася, да, згрэблі бульдозерамі куды-небудзь, і ніхто б яго больш ніколі не знайшоў. І гэта, канешне, вельмі і вельмі сумна.
Ну да, сапраўды, з улікам таго стаўлення беларускіх уладаў да гэтай гістарычнай постаці, дзе яны так ніяк не могуць ўсё ж такі вырашыць, Каліноўскі нацыянальны герой Беларусі, ці не герой, ці не нацыянальны.
Мне здаецца, што тут відавочны абсалютна ўплыў такой расійскай прапаганды на тыя ж самыя беларускія ўлады, расійскага гледзяща. Таму што, калі ў Савецкім Саюзе Каліноўскі быў такі змагар за правы сялян, нават вуліцу ў Мінскі назвалі імем Кастасія Каліноўскага, так сёння ідэалагічная дактрына расійская расцэньвае Каліноўскага як барацьбіта з імперыяй, як чалавека, які быў супраць моцнай дзяржавы, як нацыяналіста, да? А што такое нацыяналіст для сённяшняй расійскай прапаганды? Это чырвоная ануча. Давай, валі, нахлабучывай. Хто я такі быў, этот Каліноўскі? Бандэравец быў, натуральны. Вось так, вось там у Расіі ўсё гэта і
успрымаецца,
і преподносіцца.
Адзін з ворагаў такой, з першай дзесяткі ворагаў, якія вот для сябе Расійская імперія там вызначыла, там кшталту Бандэры, Шухевіча, так і Каліноўскі ў той же самай часе.
Таму інтэгравацца з імі нам, ну, ніяк нельга, ніяк, абсалютна ніяк. Гэта маё асабістае вельмі моцнае перакананне. І таму было вельмі і вельмі неспакойна, калі ўвосень Расія пачала канкрэтна ціснуць на Беларусь на конт паглыблення інтэграцыі і прыняцця гэтых дарожных карт.
Дарэчы, не толькі ты так лічыш, колькі людзей я не сустракаю, суседзі тыя ж, так, людзі на дзіцячай пляцоўцы, усе супраць інтэграцыі. Я не бачыла ў Беларусі ніводнага чалавека, прынамсі з майго акружэння, хто б сказаў, што яў, мы ідзем у Расію, і гэта крута.
Ну, тут яшчэ улады, канешне, вельмі так сябе павялі дзіўна ў гэтай сітуацыі, калі размовы ідуць пра нейкае паглыбленне інтэграцыі, адначасова ідзе размова пра тое, што суверэнітэт это святое, і тут толькі эканоміка, нічога не бойцеся. Так пакажыце.
Уся інтэграцыя засакрэчана.
Да, пакажыце гэтыя дарожныя карты вашы, што там напісана. А мы не можам.
Это дэстабілізуе сітуацыю. Мы дагэтуль не ведаем, што там напісана. Толькі па такіх скупых прызнаннях паўвыпадковых чыноўнікаў, што там ёсць 31-я дарожная карта пра наднацыянальныя органы, адзіны эмісійны цэнтр, адзіную валюту
адзіны і падатковы
так. Кодэкс. Да. І, ну, натуральна, это не тое, што не супакоевае. Гэта наадварот, сам факт адсутнасці публікацыі гэтых карт, ён бянтэжыць, турбуе і, ну, прымушае хвалявацца.
Менавіта гэтая вось таямнічасць і стала нагодай для таго, каб быў створана грамадская кампанія супраціву «Свежы ветер», для таго, каб потым па выніку да яе далучыліся і палітычныя партыі, і каб па выніку людзі выйшлі нечакана па першых вот некалькіх разах на даволі масавыя для Беларусі апошняга часу мітынгі, вулічныя акцыі пратэсту.
Ёсць, што праўда, палітычныя аглядальнікі, якія лічаць, што няма рэальнай небяспекі для беларускай незалежнасці і саюзнай дзяржавы насамрэч не будзе. Але як бы ёсць і тыя, хто прагназуе, што праблема вось гэтага паглыблення інтэграцыі пяройдзе з намі на 2020 год. Сярод іх Уладзімір Мацкевіч. Давайте паслухаем яго.
На наступны год гэта пагроза захоўваецца. Больш таго, яна яшчэ і павялічваецца. Усе чулі пра тое, што сказаў Лукашэнка Венедыктаву. Он сказаў, што як толькі мяне народ зноў абярэ, я выканую ўсе дарожныя мапы. Ведаеце, калі зноў Лукашэнка атрымае свой мандат, так скажам, сам сабе яго выпіша, бо не Ярмошына ж яго там абірае, да, ён сам сябе ў гэтым сэнсе абярэ зноў прэзідэнтам. Пагроза яшчэ больш павялічыцца. І ён будзе выконваць тое, што яму загадвае Расія, за пэўную плату з боку Расіі. Кошты там яшчэ штосьці і так далей. Таму галоўная задача зараз нам не дапусціць гэтага. І гэта агульная задача. Все агульныя задачы. І на гэтую задачу, на вырашэнне гэтай задачы здольны толькі адзін народ. Пагроза незалежнасці абудзіла людзей. І прыхільнікі самых розных поглядаў далучыліся да кампаніі. Да? Паглядзіце проста вось, ну, я нават калупаўся на аватаркі, якія паставілі людзі. Гэта людзі з самых розных поглядаў. Да? І гэта шмат, гэта сотні тысяч людзей. Да? І бізнесоўцы. І прадстаўнікі там вертыкалі. Шмат людзей да гэтага далучылася. Гэта тое, што нас яднае. Але ж вось, заўсёды штосьці і нас раз'ядноўвае. Вось, і таму час збіраць камяні, час раскідваць камяні. Быў час, і гэты час яшчэ не скончыўся, ён ідзе, калі час збіраць. Збіраць і аб'ядноўвацца. Потым там можа быць іншы час нейкі, бо палітычныя спрэчкі, яны заўсёды з'яўляюцца чыннікам развіцця. Без іх немагчыма развіццё. Там прыйдзецца спрачацца. А сёння пакуль трэба пакінуць вось эту разнагалосіцу і заняцца тым, што ёсць галоўнай пагрозай.
Гэта былі словы развагі філосафа і палітолага Уладзіміра Мацкевіча.
Пра тое, што інтэграцыя застанецца з намі і ў 2020.
Ну, але мы ўсё адно будзем спадзявацца, што інтэграцыя, інтэграцыя, свабода, свабода, і ўсё ж Беларусь застанецца суверэнна, як казаў Ілля Чарапко-Самахвалаў на апошнім канцэрце «Пятлі прыстрасця». Я жадаю вам у 2020 годзе прачнуцца ў незалежнай краіне. Я далучаю. Я далучаюся да гэтых пажаданняў, дарэчы. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А гэтым разам яшчэ і вынікі года падвялі для вас. Пры мікрафонах працавалі Марыя Калеснікава,
Змітер Лукашук
і Павел Свярдлоў.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.